Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 24 mai. Iată titlurile principale ale ediției. Coreea de Nord a avertizat că orice folosire a forței pentru a rezolva actuala dispută din peninsula coreeană va fi întâmpinată cu o contrareacție militară fermă. Iranul a respins posibilitatea unui viitor dialog imediat cu Statele Unite după eșuarea ultimelor tratative cu privire la cine anume trebuie să conducă Irakul după înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein. Președintele american George Bush a decis să-l ignore pe cancelarul german Gerhard Schröder, iar relațiile dintre cei doi oameni de stat nu vor mai fi niciodată ce au fost sau ce ar trebui să fie, a declarat un înalt reprezentant oficial al administrației de la Washington. Șefii poliției române sunt la fel de bogați ca majoritatea demnitarilor de la București. Și un reportaj de la ediția 2003 a Târgului de Carte de la București. Începem programul la Chișinău, unde aproximativ 50.000 de studenți care locuiesc în capitala Republicii Moldova, dar nu au viză de reședință în această localitate și care reprezintă 10% din electoratul orașului, nu vor putea participa mâine la alegerea primarului capitalei moldovene și a Consiliului Municipal. Aceasta este decizia pe care a luat-o azi Curtea Supremă de Justiție într-un litigiu dintre Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare, și Comisia Electorală Centrală, relatează Sergiu Praporșcic.
Decizia Curții Supreme de Justiție este definitivă, astfel că peste 50.000 de studenți care locuiesc în Chișinău, fără viză de reședință în acest oraș, vor trebui să se deplaseze mâine în localitățile lor de baștină, dacă doresc să participe la scrutin. Inițial, Comisia Electorală Centrală a decis ca studenții să participe la vot la secțiile electorale din oraș, dar această decizie a fost atacată la Curtea de Apel de către Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare. Curtea de apel a dat joi câștig de cauză partidului de guvernământ, iar astăzi Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Curții de apel. În acest mod, Partidul Comuniștilor a reușit să împiedice participarea cele mai mari părți a studenților la alegerea primarului capitalei și a Consiliului Municipal, știindu-se că studenții nu votează pentru comuniști. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Mihai Bușuleag, a anunțat astăzi că Comisia se va conforma deciziei Curții Supreme de Justiție.
Noi, Comisia Electorală Centrală, urmează să ne conformăm hotărârii adoptate de către Curtea Supremă de Justiție, pentru că este ultima instanță, este o hotărâre definitivă, ne place hotărârea aceasta sau nu ne place, noi o vom executa-o. Am vrut și noi să fim principiali, să dăm posibilitatea studenților ca în ziua aceasta, în ziua alegerilor, ca studentul, dacă real domicilează în Chișinău și următorii 4 ani va domicilia aici, să nu plece într-o localitate 200 sau 300 de kilometri, să voteze pentru un primar sau pentru un consiliu local unde acești 4 ani nu va locui acolo. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și, după cum am spus, ne vom conforma hotărârii Curții Supreme de Justiție.
În final să menționăm că alegerile locale vor avea loc mâine în aproape toate localitățile din Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Duminică 25 mai la ora 21, Radio Europa Liberă va difuza o emisiune specială de o jumătate de oră consacrată alegerilor locale din Republica Moldova. Ne puteți recepționa la posturile de radio care ne retransmit pe FM sau pe unde scurte pe frecvențele de 7130 și 11835. Corespondențe din țară, interviuri, analize. Ascultați Radio Europa Liberă.
După comentariile făcute ieri de premierul japonez Junichiro Koizumi și președintele Statelor Unite George Bush în cadrul întâlnirilor din Texas, Coreea de Nord a avertizat azi că orice folosire a forței pentru a rezolva actuala dispută din peninsula coreeană va fi întâmpinată cu o contrareacție militară fermă. Bush și Koizumi au atras atenția autorităților comuniste de la Phenian că escaladarea tensiunilor în peninsulă va duce la luarea de măsuri aspre împotriva Coreei de Nord. Statele Unite și Japonia au cerut din nou Coreei de Nord să renunțe la programul său nuclear. Ziarul nord-corean Minju Joseon a răspuns astăzi acuzând Statele Unite că complotează pentru a declanșa un nou război în peninsula coreană și că nu lasă Coreei de Nord altă posibilitate decât aceea de a recurge la o contra-reacție militară. Coreea de Nord a făcut deseori astfel de declarații după ce relațiile sale cu Washingtonul s-au înrăutățit, în urma faptului că Pyongyang a recunoscut anul trecut că și-a continuat programul nuclear în ciuda promisiunilor de a nu face asta. Agenția de presă oficială a Coreei de Nord a relatat între timp că liderul de la Pyongyang vizitează cu regularitate, începând de la 3 aprilie, mai multe unități militare nord-coreene pentru a inspecta capacitatea de luptă a acestora. Iranul a respins posibilitatea unui viitor dialog imediat cu Statele Unite după eșuarea ultimelor tratative cu privire la cine anume trebuie să conducă Irakul după înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein. Cotidianul arab de la Londra, Al-Hayat, îl citează pe ministrul iranian de externe, Kamal Harazi, care acuză Statele Unite pentru eșecul în a ajunge la o înțelegere cu privire la cabinetul post Saddam de la Bagdad. Harazi a declarat că oficialitățile americane și-au schimbat tot timpul părerea cu privire la viitorul guvern irachian și recent și-au înlocuit reprezentanții în Irak, făcând imposibilă ajungerea la o înțelegere. Statele Unite au avertizat în trecut Iranul să nu se amestece în problemele interne ale Irakului. Anul trecut, președintele George Bush a declarat că Iranul face parte dintr-o axă a răului, alături de Irak și Coreea de Nord. În interviul pentru Al-Hayat, șeful diplomației iraniene a negat din nou că Iranul oferă adăpost organizație teroristă Al-Qaeda, precizând că, din potrivă, Teheranul a expulzat sute de membri Al-Qaeda care veniseră în Iran din Afganistan și Pakistan. Șefii serviciilor secrete ale țărilor arabe din Golf se vor întâlni mâine la Riad, în Arabia Saudită, pentru a trece în revistă planurile de combatere a terorismului. Potrivit unui ziar care apare la Riad, este vorba de cele 6 state care formează Consiliul de Cooperare din Golf. Pe agenda discuțiilor figurează și modalitățile de a face schimb de informații în același scop al combaterii terorismului. Consiliul de Cooperare din Golf, care include Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, s-a reunit miercuri în cadrul summitului său bianual, ocazie cu care a adoptat o declarație comună de condamnare a recentelor atacuri teroriste de la Riad și Casablanca. Reuniunea de mâine de la Riad are loc după vizita pe care a făcut-o în Kuwait și Arabia Saudită directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, George Tenet. Președintele Statelor Unite, George Bush, e decis să-l ignore pe cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, iar relațiile dintre cei doi oameni de stat nu vor mai fi niciodată ce au fost sau ce a trebuit să fie, a declarat un înalt reprezentant oficial al administrației de la Washington, ale cărui afirmații sunt publicate de un săptămânal german. Detalii de la Edelina Stoian.
Într-un articol care va apărea în ediția sa de luni, revista Focus o citează indirect pe Condoleezza Rice, consilier al administrației Bush pentru probleme de securitate națională, potrivit căreia opoziția fermă a cancelarului Schröder față de războiul din Irak s-a soldat cu înghețarea permanentă a relațiilor sale cu președintele Bush. Condoleezza Rice este citată de Focus cu afirmația: relațiile Bush-Schröder nu vor mai fi niciodată ce au fost sau ce ar trebui să fie. Afirmație făcută unui reprezentant oficial german, al cărui nume nu este dezvăluit. Ne străduim să ne îmbunătățim relațiile cu Germania la toate nivelurile, dar considerăm că e mai bine ca Gerhard Schröder să fie ignorat, este citată în continuare Condoleezza Rice. Potrivit relatărilor de presă, șeful executivului american are rezerve și în privința ministrului de externe german, Joschka Fischer, veteran al Partidului Ecologist, care, ca radical de stânga, și-a început cariera politică în cursul amplelor acțiuni de protest din anii 1970. Președintele Bush consideră că antecedentele șefului diplomației germane nu sunt compatibile cu funcția sa de om de stat, a subliniat Condoleezza Rice. La începutul lunii curente, secretarul de stat american Colin Powell a avut scurte întrevederi atât cu Gerhard Schröder cât și cu Joschka Fischer în cursul unei vizite fulger la Berlin, care a durat mai puțin de 24 de ore. Ulterior, discuțiile au fost calificate drept, cităm, cordiale. Între timp însă, președintele George Bush s-a întâlnit la Washington și a apărut în fața camerelor de filmat împreună cu un demnitar conservator regional din Germania, și anume premierul landului Hesse, Roland Koch, adversar al cancelarului Schröder și membru al Uniunii Creștini Democrate, CDU, din opoziție. Koch a conferit de asemenea cu vicepreședintele Cheney și cu doamna Rice. Cu cancelarul Schröder însă, șeful administrației de la Washington a vorbit ultima oară în noiembrie trecut, când cei doi au avut o scurtă convorbire telefonică.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. La Sibiu s-au desfășurat lucrările Consiliului Național al Tineretului Social-Democrat, la care a luat parte și șeful guvernului de la București, Adrian Năstase. Relatează corespondentul nostru la Sibiu, Radu Scutea.
Tinerii social-democrați s-au simțit probabil extrem de încurajați de discursul președintelui PSD, cu atât mai mult cu cât acesta a pledat foarte convingător cauza schimbării de generație în politică și în administrație. Conform strategiei prezentate în viitorul Parlament, trebuie să crească numărul politicienilor familiarizați cu problemele europene, care să știe limbile și limbajele folosite în spațiul european. Problemele integrării europene nu mai sunt probleme externe. Ele devin probleme de politică internă, astfel încât viitorii politicieni vor trebui să completeze dimensiunea internă preponderentă până acum cu o dimensiune europeană. Adrian Năstase s-a exprimat foarte plastic pentru a ilustra conceptul prezentat, spunând, citez, nu putem folosi la infinit degetele în comunicarea europeană. Tinerii social-democrați au fost asigurați că România din 2007 va fi una diferită de cea de până acum, mai riguroasă, mai profesionalizată, racordată profund la achisul comunitar și că ei vor trebui să fie pregătiți și instruiți ca să o conducă. În finalul intervenției sale de la tribuna Consiliului Național al Tineretului Democrat, care s-a desfășurat astăzi la Sibiu, premierul Adrian Năstase a insistat asupra faptului că guvernul actual a făcut pași importanți în direcția democratizării și a transparenței în actul de conducere politică și administrativă a României, chiar dacă acești pași sunt incompleți. În legătură cu problema declarării averilor, el s-a dovedit adeptul precizării sumelor din conturile cu o valoare de peste 10.000 de euro. Aceasta a fost opțiunea mea inițială, dar colegii m-au convins că există pericolul ca informațiile publicate să fie folosite ca punct de plecare al unor acțiuni mafiote, șantaje, răpiri sau amenințări, spune Adrian Năstase. Legea prevede depunerea unei noi declarații de avere la sfârșitul mandatului, iar parchetul este abilitat să investigheze situațiile în care există suspiciunea unor falsuri sau unor acumulări ilicite, a mai precizat premierul român. De la Sibiu, pentru Radio Europa Liberă, Radu Scutea.
Ministerul de Interne de la București a dat și el publicității pe site-ul său de internet declarațiile de avere ale celor care conduc această instituție. Detalii de la Sabina Fati.
După ce cabinetul Năstase și-a declarat averile, iar electoratul a putut constata că aproape toți miniștrii au conturi de peste 10.000 de euro și că rareori vreunul dintre colegii de guvern ai domnului Năstase se mulțumește cu o singură casă, premierul însuși, având 4 pe numele soției și o a 5-a în construcție, plus contul aferent și venituri anuale de peste 10.000 de euro. Cu oarecare întârziere, Ministerul de Interne a dat publicității pe site-ul său declarațiile de avere ale celor care conduc această instituție. Putem afla astfel că șeful Inspectoratului General al Poliției, chestorul Florin Sandu, are 3 apartamente, toate achiziționate în perioada post-decembristă, plus o casă din 1999 și un Renault Megane din 2000. Prim-adjunctul ministrului de interne, chestorul Toma Zaharia, are la rândul său un apartament estimat la 1 miliard de lei și o vilă de 2,5 miliarde, 2 terenuri intravilane și o autoutilitară marca Opel. Șeful Direcției de Informații a Ministerului de Interne deține de asemenea 2 case, un teren intravilan, un Renault Megane nou și cont de peste 10.000 de euro. Principalii consilieri ai ministrului de interne dețin de asemenea averi impresionante, de pildă Ștefan Mitroi, care a intrat recent în posesia unui teren estimat la peste 1 miliard de lei, un apartament, o vilă și o casă de vacanță construită anul trecut, plus 2 mașini. Legea anticorupție, care prevede declararea averii demnitarilor, nu are însă mecanisme de verificare a felului cum au fost obținute bunurile mobile și imobile ale parlamentarilor și ale celor aflați în aparatele de conducere centrale și locale. În plus, nu vom ști niciodată, conform legii anticorupție, cât de mari sunt cu adevărat averile celor care conduc România, câtă vreme aceștia declară că au conturi de peste 10.000 de euro, fără să putem ști dacă peste 10.000 înseamnă 10.000 sau milioane de euro. Post factum, după ce legea anticorupție a fost fost promulgată în acest fel, președintele Iliescu și-a dat seama că demnitarii țării ar trebui totuși să declare exact cât de mari le sunt economiile. Arash Eptiliș l-a întrebat pe analistul politic Stelian Tănase dacă această constatare tardivă a șefului statului face parte dintr-o campanie de imagine sau din conflictul mai vechi dintre președinte și primul ministru.
E greu de spus care este reala intenție a președintelui Iliescu vis-a-vis de prevederea după care demnitarii trebuie să-i declare averile. Evident că legea este cu totul diformă și nu a rezolvat nimic. A provocat doar această comedie națională în care demnitarii s-au prefăcut că își declară averile. Asta l-ați văzut că și tonul lor adesea este glumeț. N-a fost aproape niciunul care să scape prilejul de a nota ironii pe formularul respectiv. Unul s-a pus cățelul. Fiecare a găsit unul prilej de a face ironii la adresa legii. Deci nimeni n-a luat în serios. Pe de o parte ar trebui dat și controlul averilor introdus, mai ales cu ochii spre Bruxelles. Pe de altă parte, politicienii trebuie să-și vadă mai departe de averile lor și de această dublă ocupație de a fi oameni politici și oameni de afaceri. Cred că această situație care a apărut mai accentuată odată cu termenul limită de a face aceste declarații, când textul legii a ieșit, lumea nu s-a scandalizat atât de tare de această capcană. Acum s-a văzut de fapt că era pusă în așa fel încât nimeni să nu fie silit să-și declare averile. Evident că este enormitate să spui că ai mai mult de 10.000 de dolari fără să specifici dacă ai vreo 20 de milioane de dolari puși deoparte sau ai numai un milion.
Politologul Stelian Tănase. Trecem acum la Constanța, unde o parte a conducerii Partidului Democrat a sărbătorit 10 ani de la înființarea acestei formațiuni politice. Despre cele declarate cu această ocazie, relatează Teodora Vasiliu.
Peste 500 de membri ai Partidului Democrat s-au întâlnit la Constanța, la Colegiul Director Național, pentru a aniversa 10 ani de la înființarea partidului. Alături de alocuțiuni festiviste și-au găsit locul, așa cum este bine unui partid de opoziție și critici la adresa guvernului. În cadrul Colegiului Director Național, președintele Traian Băsescu a trasat principalele obiective pentru viitoarele campanii electorale, declarând că fără o apropiere de electorat, partidul nu are nicio șansă să câștige în alegeri și, mai ales, faptul că întreaga clasă politică, atât de la putere cât și din opoziție, trebuie schimbată. L-am întrebat pe Traian Băsescu cum își explică toată hărțuirea la care este supus de actuala putere. În percepția sa, Partidul Democrat a fost în permanență cinta unei politici de pulverizare adusă de PSD în încercarea Partidului de Guvernământ de a rămâne singurul jucător pe spațiul social-democrat. Mai întâi s-a încercat atragerea de oameni de la PD la PSD prin oferirea de funcții în administrație și Traian Băsescu recunoaște că această manevră a reușit. Apoi s-a încercat o erodare din interior prin oameni care au rămas în PD, dar care critică partidul. Și o ultimă etapă în demersurile PSD este, în opinia lui Traian Băsescu, atacul cu dosare la adresa președintelui Tăbe. Liderul Partidului Democrat este convins că aceste atacuri nu vor reuși, dar, citez, pot să slăbească posibilitatea Partidului Democrat de a se exprima ca partid politic, încheia citatul. Traian Băsescu a reamintit că astfel de atacuri au mai avut loc și în perioada 1993-1996. În altă ordine de idei, Traian Băsescu a atras atenția că cel mai mare a timpului unui politician trebuie să fie slujba cetățeanului. Și-a dat seama de acest lucru de când este la primăria capitalei și recunoaște că a făcut și greșeli în acest sens. Când a condus Ministerul Transporturilor, a luat decizii doar gândindu-se la eficiența economică. Citez, niciodată nu mă gândeam la oameni. Era gândire de ministru care nu are ce căuta în societatea modernă. Politicienii care nu au contact cu oamenii sunt înfilți ca oameni politici, încheia citatul. Marele acțiune de la aniversarea a 10 ani de la înființarea Partidului Democrat a fost Petre Roman. Singurul care a amintit despre el a fost Traian Băsescu, care însă a promis că el va ști să se retragă de la conducerea partidului atunci când situația o va impune.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stephen Roper este profesor de științe politice la Universitatea Eastern Illinois din Statele Unite, autor al unei cărți despre Revoluția Neterminată din România și coordonator al unei reviste specializate în transformările din fostele țări comuniste. Profesorul Roper, bun cunoscător al realităților din Republica Moldova, va fi invitatul emisiunii Interviul Săptămânii, care se difuzează duminică la ora 19:20. Vă prezentăm în avantpremieră un scurt fragment din interviul acordat de profesorul Roper, Oanei Serafim, care l-a întrebat dacă problema transnistreană este subiect de consultări între diplomațiile Statelor Unite și Rusiei. Precizând că el însuși nu participă la asemenea consultări și nu are deci informații foarte precise, domnul Roper ne-a declarat:
Sunt sigur că Statele Unite au încercat împreună cu Federația Rusă și în cooperare cu OSCE și cu Ucraina să elaboreze propuneri de rezolvare a conflictului. De fapt, Statele Unite, prin vocea ambasadorului la Chișinău, și-au afirmat public sprijinul pentru opțiunea federalizării Moldovei. Trebuie precizat însă că este vorba de sprijin pentru principiul federalizării, nu neapărat pentru aspecte specifice. E un sprijin pentru noțiunea generală de stat federal ca soluție de rezolvare a unor asemenea conflicte. Sunt sigur că au loc în continuare consultări la nivel înalt pe tema transnistreană și se pare că la această etapă atât Statele Unite cât și Rusia sunt în favoarea unei Moldove federale.
A declarat Europei Libere profesorul Stephen Roper de la Universitatea Eastern Illinois din Statele Unite. Puteți asculta integral discuția sa cu Oana Serafin duminică 25 mai la ora 19:20 la rubrica Interviul Săptămânii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O Biblie în limba cehă, veche de 500 de ani, considerată una din bijuteriile creștinătății centrale europene și care a avut de suferit de pe urma inundațiilor de anul trecut, a fost salvată de experți cehi și britanici într-un laborios proces de restaurare, scrie Ascold Krușelnitski în ediția de astăzi a cotidianului Daily Telegraph. Rodica Dinulescu rezumă acest articol.
Biblia cehă este una din cele mai prețioase obiecte dintre numeroasele cărți, manuscrise și hărți istorice grav afectate în cursul inundațiilor din august trecut, cele mai dramatice din ultimii 200 de ani care s-au abătut asupra capitalei cehe, Praga. Biblia amintită este prima versiune în limba cehă a Sfintei Scripturi și una dintre primele care au apărut vreodată într-o limbă slavă. Cunoscută sub denumirea de Biblia de la Praga și publicată în anul 1488, ea este considerată ca incunabul, adică o operă provenind din cea mai timpurie perioadă a tipografiei. Fiecare din cele 12 Biblii de la Praga sunt unice, deoarece artiștii ai timpului au adăugat vignete și desene pictate de mână, amintind de tehnica de inluminură folosită de călugări la manuscrise vechi, când Bibliile erau copiate de mână. Volumul a fost unul dintre miile de cărți din Biblioteca Municipală de la Praga, inundată de apele râului Vltava. Directorul secției de conservare a Bibliotecii Naționale Cehe, Jiří Vnouček, a afirmat că milioane de obiecte de artă au fost pur și simplu înmuiate, celul principal fiind oprirea deteriorării acestora. În acest scop au fost folosite instalații frigorifice pentru congelarea documentelor învibate cu apă, cu scopul de a împiedica putrezirea lor. Problema ulterioară era însă cum să fie dezghețate și uscate aceste cărți fără a le pricinui noi daune. Jiří Vnouček, care a studiat tehnici de conservare în Marea Britanie, a afirmat că experți britanici au oferit ajutorul chiar înainte de retragerea apelor. Tehnica folosită în acest scop implică mașini speciale de vacuum în care sunt introduse obiectele ude împreună cu substanțe care absorb încet umiditatea. După repetarea acestui tratament, cartea respectivă este transferată într-o baie de gaze de oxid de etilenă pentru eliminarea murdăriilor provenite din apa râului. Secția de la Praga a Agenției pentru promovarea culturii britanice peste hotare, British Council, a preluat finanțarea primului transport de mașini de vacuum, precum și a specialiștilor britanici care i-au antrenat pe colegilor cehi. Iana Dvorjakova, care lucrează din februarie trecut la restaurarea Bibliei în depozitul Bibliotecii Naționale de la Praga, și-a exprimat speranța că va fi gata la toamnă.
De la Praga la București acum, unde continuă ediția 2003 a Târgului de Carte. Să ascultăm un reportaj semnat de Claudia Tița.
Am întrebat astăzi un respectabil regizor cu aer tarkovskian și vorbă de moală ce, pe cine caută în Târgul de Carte de la București, lăsând să se înțeleagă faptul că i-am ghicit preocuparea de a identifica pe cineva sau ceva cu orice preț. Două ficțiuni mi s-a răspuns și la reacția mea nedumerită a adăugat, adică doi prieteni. Da, mi-am zis, târgul rămâne totuși un fel de poiana lui Iocan, în care comentatorii sunt din ce în ce mai puțin convinși de utilitatea prestațiilor lor, ascultătorii sunt din ce în ce mai grăbiți, iar cărțile din ce în ce mai inaccesibile. E clar că Bucarest 2003 a devenit în buna noastră tradiție balcanică un loc al întâlnirii, al revederii și mai puțin unul al relecturii. În paranteză fie spus, cartea lui Matei Călinescu, A citi, a reciti, a apărut abia acum în varianta românească la editura Polirom, după ce discuția în jurul conceptului de relectură s-a consumat de o bună bucată de vreme. În schimb, recent apăruta Enciclopedie a exilului literar românesc, 1945-1989, semnată de criticul și istoricul literar Florin Manulescu, are toate șansele să devină cea mai căutată dintre cărțile de la Bucarest 2003. Cunoscutul scriitor și medievist Pavel Chihaia a sosit și în acest an din Germania la Târgul Internațional de Carte pentru a-și revedea prietenii, pentru a găsi enciclopedia lui Florin Manulescu, pentru a ne împărtăși câteva dintre neliniștile domniei sale privind cultura din perspectiva fenomenului globalizării.
Recent am asistat la conferința unui profesor universitar de mare nivel din Germania, care a spus la un moment dat, sper că în câțiva zeci de ani sau în 100 de ani să nu există o limbă globalizantă pe tot globul, engleza respectiv, iar limbile naționale să dispară. Să dispară ca mijloc de locomoție literară și ca mijloc de locomoție civilă obișnuită. Ori eu cred că și am pledat și am militat pentru acest lucru ca dincolo de fenomenele de globalizare politice, industriale, etc., necesare, să se mențină această rădăcină a tradiției și cu toate curentele moderne, cu toate excesele, nu așa, formale, să se mențină o tradiție care să ne despartă de alții.
Asistăm, cred specialiștii, la o resuscitare a interesului pentru ficțiune, după o perioadă în care a existat o preocupare deosebită pentru cartea social-politică. Am hotărât deci să-i adresăm cuvântul romancierului Nicolae Breban, preocupat la rândul domniei sale de viitorul, trecutul, dar și de prezentul ficțiunii în cultura Europei.
În România de câteva secole au fost suna europeni, începând de la Dimitrie Cantemir și alții, până la Blaga și alții, și încă vreun secol și ceva vor fi mulți care nu vor intra în Europa. De altfel, nici n-aș vrea să intru împreună cu aceștia. Fiecare să stea la locul lui. Sper că o parte din oamenii bine, din Balcania, vor intra totuși în Europa, vor accepta și regulile europene, la fel ca și în cazul informaticii, sper să ne împărțim măcar zonele de influență, să fim o parte și balcanici, dar o parte și europeni, asta spun și ca nord, ardelean și ca neamț. Târgurile românești există și o am spus de curând în un articol care l-am publicat chiar ieri, că acolo unde este carte există deja Europa și noblețea gândului.
Pentru a rămâne sub semnul ficțiunii, Bucarest 2003 are, cum era de așteptat, începând din 23 mai, un concurent foarte serios. Târgul Shop Art, ajuns la cea de-a 10-a ediție, care se desfășoară în spațiul de la World Red, sub genericul Vis, Fantezie și Delir. Așadar, în timp ce la Roma, capul de afișe ținut de Aromatica, eveniment dedicat utilizării aromelor, parfumurilor și esențelor din secolul IV înainte de Hristos și până în zilele noastre, în timp ce la Leipzig festivalul Bach e în plină desfășurare, la București cuvântul de ordine pare a fi ficțiunea. Și cum ficțiunea creează uneori realitate, nu ne rămâne decât să așteptăm Bucarest 2004. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Claudia Tița. Domnilor și domnilor, Târgul de Carte de la București va fi și subiectul emisiunii Panoramic Cultural, care se difuzează la ora 19 și 12 minute. Astăzi, o dezbatere moderată de Cristian Teodorescu, la care participă Vlad Russo, redactor șef al editurii Humanitas, și Neculai Constantin Munteanu. Așadar, ora 19 și 12 minute, Târgul de Carte de la București, în emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de editorialul săptămânal. Aici Radio Europa Liberă.